til þess eina mínút.
Herra forseti, það kannski tvö atriði sem ég vildi taka upp við háttvirtan þingmann að þessu sinni og það annars vegar það að við stöndum frammi fyrir því að við erum að kannski með ég nota orðið sogast inn í raforkukerfi Evrópu með atbeina svo kallarar salami aðferðar, þar að segja sneið fyrir sneið að þegar að frekar ætti auðvitað að meta málið í heildrænu samhengi og við höfum vikið hér að orkupökkum 4 og 5 í þessu samtali sem hefur ásýstað hér og það er bara allt og þröngt sjónarhorn að vera að meta þennan orkupakka 3 einan og sér í þessu ljósi. Nú sömuleiðis varðandi þessa málsmeðferð því tengt að þá hafa verið að mæta þarna fulltrúar stofnana, opinbera stofnana sem hafa verið að lýsa afstöðu þessara stofnana til þessa máls. Hvernig getur ríkistofnun haft afstöðu til umdeils þjóðfélagsmáls? Ég hefði álitið herra forseti að fulltrúar ríkistofnana ættu að greina og krifja efni málsins og leggja það fyrir á þingnefndum en að vera að taka afstöðu til málsins sem að kjörnir fulltrúar eiga að vega og meta þykir mér afar sérkennilegt.
Forseti áréttar þingmenn